Continuăm în seara asta să privim la viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos și vreau să luăm iarăși un eveniment în care Domnul Iisus Hristos, textul ne spune că El s-a rugat. Putem spune că a fost încă o noapte pe care a petrecut-o în rugăciune Domnul Iisus Hristos. Vreau să mai adaug la textul, de exemplu, să știți că același eveniment este și în scris de Marcu, în capitolul 6, de la versetul 45 încolo. Putem spune cu adevărat că Iisus a fost un dependent, dacă îngăduiți expresia de rugăciune. O, bine ar fi dacă eu aș învăța lucrul acesta, să fiu un dependent în fiecare zi, în orice moment. Și asta, dacă insistăm și repet anumite lucruri, nu vreau să vă supărați pe mine și nu vreau să aveți impresia că nu știu ce am vorbit data trecută, dar nădăjduiesc că acum când cercetăm viața Domnului Iisus Hristos să ne rămână pe toată viața noastră și să ne ajute Domnul să aplicăm fiecare în viața noastră lucrul acesta. Se vede clar că El era legat, atașat, dependent de rugăciune, cum vreți să spunem, și că pentru el viața, rugăciunea era foarte importantă. Nu exista o situație în care el să fie prea aglomerat și să nu se roage. Ba, dimpotrivă, vom vedea că perioada aceasta este una dintre cele mai ocupate perioade ale Domnului Iisus Hristos. Ba mai mult, avea de-a face cu mari mulțimi de oameni. Dacă ne uităm la context, El este aici după ce a hrănit 5.000 de suflete. Probabil că aceștia erau numai adulți, numai bărbații. Probabil că erau mult mai mult. Vă dați seama că foarte mulți erau, era el înconjurat. De aceea, pentru el nu exista o nevoie fizică sau urgență care să ia timpul lui de rugăciune. De aceea, dragii mei, cred că chiar și înainte de a se odihni, sigur că avem nevoie de odihnă. Nu putem spune, noi suntem oameni și avem limitele noastre. Dar pentru el, înainte de odihnă, era această dependență a lui de rugăciune, în care se retrăgea și gata să se roage. Această înregistrare, așa cum v-am spus, e legată de hrănirea celor 5.000. Dar veți vedea că el, imediat după ce hrănește pe cei 5.000, își ia ucenicii, îi pune în corabie și le spune, mergeți de partea cealaltă. Ăsta îi, dragii mei, aici avem Marea Galilei. Observați? Aici e Capernaumul. Și aici e Betsaida. Practic, m-ați mai auzit spunând că cel mai rapid mijloc de locomoție pe vremea aceea era corabia. Și, practic, Domnul îi pune în corabie aici, pe malul acesta, și le spune, mergeți de partea cealaltă, dar ei, iată, se duc aproape de mal. Pentru că vedem alte situații, dragii mei, în care mulțimile îl văd pe Domnul Iisus Hristos urcând într-o corabie și ei veneau pe mal, pentru că el a plecat, să știau unde pleacă și când era el la mal și punea piciorul pe mal și mulțimile erau acolo gata să îl îmbuzească. Exact asta vom vedea că s-a întâmplat din nou. Dar aș vrea să vedeți că el avea un motiv bine întemeiat pentru care apela atât de mult la rugăciune. El știa că are nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu și de aceea apela la rugăciune așa de mult. Ăsta e unul din lucrurile pe care sper să le descoperim în viața Domnului Iisus, de rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Că el a apelat la ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi și atunci când era cel mai aglomerat. Aș vrea să privim puțin iarăși la programul său. Contextul în care a așezat acest moment de rugăciune, așa cum am spus, e o perioadă foarte aglomerată. În ultimele zile, potrivit contextului, Iisus fusese în mijlocul mulțimilor pe ambele maluri ale Mării Galilei. Iisus și ucenicii au fost extrem de ocupați cu marea mulțime, pe care știți, în final, au stat câteva zile acolo și a trebuit să îi hrănească. Și mai ales că oamenii veneau și plecau. Era, cum am zice noi, ca în gară. Cum vine un tren, unii așteaptă, unii se urcă, iar coboară. Și tot când pleacă trenul, se mai golește puțin. Dar iară când vine trenul, iarăși îi plic. Și sigur că mulțimea mare obosește. Ca să scape de îmbuzeală, Iisus a luat această barcă să se ducă de partea cealaltă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a Mării Galilei. Dar mulțimile l-au văzut. Imediat ce l-au văzut, că s-a pus în barcă, s-au dus pe mal după el. Și știm, așa cum am spus, el, când a pus piciorul, ei deja îl înconjurau. S-a supărat? Nu s-a supărat. El, răbdător, dacă citim contextul, începe să învețe. Și după ce învață, îi hrănește. Hrănește acea mare mulțime de 5.000 de oameni. Deci observați că după o zi atât de plină, a mai găsit puterea apoi să iasă din mulțime și să se ducă singur pe munte să se roage. Un comentator sugerează că probabil că aceasta a fost cea mai aglomerată perioadă a lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că nici atunci Domnul Iisus Hristos n-a neglijat rugăciunea. Așa cum știți, data trecută spuneam că ăsta pentru noi e cel motivul pentru care noi neglijăm, pentru că am o agendă prea încărcată, am prea multe lucruri de făcut, am prea multe urgențe și de aceea nu pot. Vedeți, la Domnul Iisus Hristos era tot mai invers. Cu cât era mai ocupat, cu atât se dedica rugăciunii. Care e lecția care noi trebuie să învățăm la Domnul Iisus Hristos aici? Când suntem extrem de obosiți și de ocupați, atunci avem nevoie de mai multă rugăciune. Și sperăm să reținem lucrul acesta. Să nu facem cum facem, de fapt, în mod natural. Pe noi, însă, preocupările zilnice și programul încărcat ne țin de o parte de rugăciune. Vedem că la Domnul Iisus Hristos n-a fost așa. Și asta trebuie să o învăț eu și să o învățăm fiecare dintre noi. Un alt lucru pe care, deci, îl vedem, în ciuda programului său, deci, încărcat, el totuși se duce la rugăciune. Un alt lucru despre care vreau să vorbim este despre siguranța Domnului Iisus Hristos. O să înțelegeți la ce mă refer. Când vorbim de siguranța lui Iisus, ne gândim la faptul că mulțimile doreau, aduceți-vă aminte în contextul acesta, să-L facă rege. De aceea spunem că Iisus era în pericol. Pentru că știți că El nu dorea ca El să accepte să fie regele lor. Și dacă citim și alte texte, vom vedea că, deși ei știau lucrul acesta, spune evangheliștii că doreau să-l facă rege cu sila, adică peste voința lui. Iată ce spune evanghelistul Ioan. Ioan 6:15. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. E, vedeți cum a știut el să scape de pericolul acesta? Pericolul acesta al înconorârii, să spunem, timpurii? S-a dus în rugăciune. Și vedem că, în ciuda faptului, e normal, acum țineți minte, mulțimile astea erau foarte entuziasmate. Au stat cu Domnul Iisus, le era foame, Domnul Iisus Hristos a făcut minunea aceea, luând prânzul acelui băiețel și i-a hrănit pe toți. Și sigur, când vezi un astfel de om care poate să facă o asemenea minune, cu siguranță spunea, vezi, ăsta trebuie ales, ăsta trebuie pus președinte. Pentru că ăsta rezolvă nevoile noastre, adică mâncarea de zi cu zi. Sigur că erau entuziasmați. E, dar Iisus Hristos a văzut pericolul și de aceea a dispărut, s-a dus pe munte, singur, spune cuvântul ca să rog. Ați văzut ce a făcut? Pe ucenici, i-a trimis pe mare, i-a pus în, pe barcă și a zis, treceți de partea cealaltă. Și el s-a dus în direcție opusă, să se roage singur, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, mulțimea știa acum pe cine să pună în fruntea ei și știa că numai Domnul Iisus Hristos poate să învingă Roma sau Imperiul Roman. Acest pericol fizic, dragii mei, însă, că vrea să-l ia cu sila să-l facă împărat, era dublat, dacă putem spune așa, de unul mai mare, de unul spiritual. Asta trebuie să vedem noi. Adică ei propuneau venirea împărăției înainte de venirea răstignirii Domnului Iisus, venirea crucii. Adică îi propuneau lui Iisus o schimbare a planului crucii cu coroana de împărat. Nu e așa că ăsta este un pericol spiritual și că ăsta era mai mare decât acel fizic. Nu are, nu vă aduceți aminte că nu vedeți că Satan, deci când a dus în pustie și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, când i-a dat pâinea și când a ispitit cu pâinea, cu piatra aceea, fă o pâine, ți-i foame, de fapt era exact ceea ce mulțimile spun. Satan îi spunea, știi care e nevoia oamenilor? Pâinea cea de toate zilele. Rezolvă problema economică a omului și te vor iubi și asta e calea. Dar Domnul Iisus Hristos știi ce spune? Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Vedeți? Domnul Iisus respinge, dar îl vedeți acum. Ce vreau să văd? Să-l vedeți pe Satan, Satan s-a retras. A fost învins acolo în pustie, da? Dar nu vedeți că mulțimile îi întind aceeași cursă Domnului Iisus Hristos? Exact aceeași cursă este. Și Domnul Iisus Hristos vede de fapt pericolul. De aceea el avea nevoie să meargă în rugăciune. Vedeți, de-aia era el atât, fugea și era atât de dependent de rugăciune. Indiferent de timpul istoric pe care îl luăm, asta a fost și va fi dorința martelor. Să aibă din plin ce mânca. Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți oameni în această lume care se duc seară de seară cu burțile goale să se cuți. Dar prima nevoie a omului nu este pâinea. Prima nevoie a omului este una spirituală. Să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta este prima lui nevoie. Și sigur că Satan știa să manipuleze aceste mulțimi și să îi entuziasmeze pe oamenii acestea și spune, puneți-l voi, eu n-am reușit. Dar hai să vedem, da, dacă putem să îl facem împărat peste voința lui. Poate va fi dus de valul acesta de popularitate. Pentru că Satan știe să facă lucrul acesta. Acum, cred că înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos, într-un asemenea moment, atât de aglomerat, cu așa o presiune asupra lui, a fugit singur într-un loc, pe munte, ne spune textul, ca să ceară ajutorul de la Domnul. Ca el să rămână la planul de răscumpărare al omului. Făcut de Tatăl, potrivit lui Efeseni, încă dinainte de întemeierea lumii. Oamenii veneau să-i propună o escaladare a programului lui Dumnezeu. O răsturnare a ordinii. Hai să te facem rege și lasă tu crucea. Dar el știa că mai întâi, în prima nevoie omului, este salvarea, este mântuirea. Rugăciunea ne poate ajuta și pe noi atunci când suntem ispitiți să ne abatem de la voia lui Dumnezeu. Și de multe ori ne pierdem perspectiva biblică corectă cu privire la viața noastră. Rugăciunea ne poate ajuta să nu fim morbiți de acțiunile populiste a mulțimilor, a celor care ne influențează în jurul nostru. Rugăciunea poate să risipească ceața și vom putea merge pe calea pe care vrea El să rămânem și să fim în voia Lui Dumnezeu. Am văzut planul, am văzut pericolul sau siguranța sa și acum hai să vedem puterea sa. Pe de altă parte, Iisus avea nevoie de înviorare fizică și spirituală. Unde s-o poate găsi? De-aia s-a retras. Dacă l-am urmărit până acum în lucrarea sa publică, am văzut că el știa cum să recapete această înviorare. Nu poți să te lupți cu forțele întunericului fără să capeți putere de sus. Ca să te lupți cu ele. Și cum putem să facem? Cerând-o pe genunchi, cerând-o în rugăciune înaintea Domnului. Atenție, de multe ori noi vedem doar nevoia fizică. Sigur că avem și nevoi fizice. Dar atenție, să nu le inversăm. Prima dată nevoia fizică, spirituală și apoi nevoia fizică. Sigur că după o zi epuizantă de slujire și de lucru intens avem nevoie de odihnă. Este adevărat că firea strigă și cere drepturile și că nu-i ușor să lupți împotriva ei. Dar nevoia noastră reală este de o înviorare spirituală. O, Doamne, adu în viața noastră înviorarea spirituală de care avem nevoie. Hai să privim încă o dată la locul unde s-a rugat Domnul Iisus Hristos, Matei 14:23. După ce a dat drumul noroadele, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. Da, se vede preferința lui de a se ruga în locul pustii. Și vedem că s-ar putea spune că preferința lui era pentru a se ruga pe munte. Mai avem încă două locuri în afară de textul acesta în care ni se spune clar că Domnul Iisus Hristos s-a dus pe munte să se roage cu scopul acesta. În Luca 6:12 am fost acolo când s-a rugat o noapte întreagă înainte de a alege pe cei 12. Și de asemenea s-a dus pe munte la schimbarea la față și acolo a petrecut o noapte în rugăciune. Și bineînțeles, în texturile care, așa cum am spus, ne ocupăm noi astăzi. Se vede clar că viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos îi una care merită studiată cu atenție de noi. Pentru că prea atunci când citim Cuvântul Lui Dumnezeu, s-a dus și s-a rugat o noapte întreagă. Așa de repede trecem când citim, dar nu ne dăm seama, de fapt, cât de intensă era o asemenea noapte pentru el. Și cum știa să se separe de oameni și să aibă părtășie cu Dumnezeu. Ceea ce noi cei mai mulți astăzi nu facem. De ce nu vrem și noi să fim singuri cu Dumnezeu în părtășie? V-a spus, de ce nu avem atracție sau acest angajament sau această plăcere pentru rugăciune? Știți de ce? Pentru că nu avem o relație, așa cum spun Scripturile, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru. Pentru că ne simțim neconfortabil în prezența Lui Dumnezeu. Pentru că nu știm să ne rugăm în așa fel ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Probabil datorită mândriei noastre, datorită firii noastre, datorită atâtor motive care ne distrag. Tocmai de aceea, puțin cunosc astăzi cu adevărat părtășia în rugăciune. Nu ați observat că de obicei cei ce se roagă în public și se roagă ca alți oameni să-i remarce, oamenii aceștia nu au un timp regulat și singuri de rugăciune, pentru că se simt neconfortabil în această intimitate și în această părtășie cu Domnul. Dar vreau să mai vedem încă un lucru, dragii mei. În această seară la Domnul Iisus Hristos. Și putem răspunde de ce avem nevoie de rugăciune, de ce stăruim atât de mult că trebuie să ne rugăm și trebuie să avem un timp de părtășie cu Domnul. Am văzut pentru înviorare fizică și spirituală sau pentru înviorare spirituală și fizică, mai corect, și pentru a căpăta putere de sus să mergem înainte. Ia priviți la ceea ce s-a întâmplat. Domnul Iisus a hrănit pe cei 5.000, a ieșit, s-a rugat aproape întreaga noapte. Straja a patra din noapte este înainte de răsăritul soarelui. Înțelegeți? Și atunci, iată ce s-a întâmplat. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos. Valoarea rugăciunii este ilustrată în puterea pe care Iisus o avea după ce se ruga. Da, e adevărat că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și că putem argumenta că Dumnezeu are putere de vină. Dar cu toate acestea, dragii mei, El nu separă rugăciunea de puterea sa divină. Pentru că știți care e problema? Și El era om. El a fost Dumnezeu om. Și partea aceasta omenească avea nevoie de rugăciune și El a înțeles foarte bine. Vedeți, dacă El avea nevoie de rugăciune, cu cât mai mult n-am eu, cu cât n-ai tu nevoie mai mult de rugăciune. Deci există o strânsă legătură între rugăciunea Lui dinainte și puterea Sa pe care o vedem în acțiunile Sale. Să nu uităm că Iisus Hristos, dragii mei, înainte de orice, El se ruga. Puterea Sa aici este demonstrată în patru situații la care ne uităm în textul pe care l-am citit. Prima, în care se vede foarte bine ilustrată puterea Sa, în umblarea Sa pe mare. Când se îngâna ziua cu noaptea, în a patra stajă, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Hai să ne aducem aminte. În timp ce ucenicii vâsleau, se chinuiau, mai bine zis, să vâslească, pentru că din senin a izbunit o furtună pe mare, deci probabil că nu erau departe de mal, valurile erau mari și ei se chinuiau să vâslească, să meargă în partea cealaltă, n-ajunseseră. Probabil că toată noaptea se chinuiseră să aducă, așa, ajungă la destinație și n-au reușit. Domnul Iisus Hristos pe munte se roagă și când făcea de ziua, Domnul Iisus Hristos coboară de pe munte și umblă pe mare ca și cum am umblat pe uscat sau ca și ar fi o continuare a mării, a pământului. Sigur că ucenicii l-au văzut. Sigur că ei s-au speriat. Da. Ce trebuie să învățăm noi de aici e că atunci când coborâm de pe munte în care noi ne-am rugat și am petrecut un timp cu împărtășie cu Domnul, ne va fi mult mai ușor să umblăm prin furtunile vieții. Era furtună pe marea aceea. În ciuda valurilor care împiedicau pe ucenici să ajungă la destinație, el umbla fără nici o problemă. S-ar putea să trecem prin furtună. S-ar putea ca tu să treci prin furtună. S-ar putea ca eu să trec prin furtună. Tocmai de aceea. Vedeți de unde vine puterea să trecem prin furtună? Prin a petrece timp cu Domnul în rugăciune. Asta trebuie să învățăm noi. Pașii noștri vor fi întăriți atunci când umblăm mai întâi pe munte în rugăciune cu Domnul. Și apoi coborâm în lumea aceasta, prin furtunile vieții. Nimeni nu-i scuțit de furtunile vieții. Domnul Iisus Hristos nu ne-a spus că nu vom fi, nu vom avea în viața aceasta furtuni. Fiecare trecem prin furtuni. Dar El ne-a arătat cum să umblăm prin furtuni. Pentru că El a trecut prin furtunile acestei vieți. Deci, iată, puterea Sa este demonstrată în umblarea Sa pe marea tulburată, pe valurile acelea mari. Un al doilea eveniment în care putem vedea ilustrată această putere a Domnului Iisus Hristos după timpul său de părtășie cu Domnul. Iată, în versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins până la apucat și a zis: puțin când ce sună, pentru ce te-ai îndoit? În salvarea Sa. Nu îl salvează El pe Petru? Știți că ei s-au speriat, au zis că este o năluca, adică o fantomă, Și Domnul Iisus Hristos strigă la ei și spune, eu sunt. Și Petru îi spune, dacă tu ești, poruncește să vin la tine. Poruncește să umblu și eu pe ape ca tine. Și Domnul îi spune, vino. Iese din corabie și începe să umblă și el spre Domnul Iisus Hristos. Wow! Dar, dintr-o dată, nu se mai uită la Domnul Iisus Hristos, probabil. Și se uită la varurile care sunt mari. Auleu! Acum! Și probabil că nici n-a apucat să zică auleu, că deja era înghițit de varul. Dar a strigat și el, Doamne, scapă-mă! Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și știu ce s-a întâmplat. Domnul Iisus l-a salvat. I-a întins mâna și i-a salvat. Asta este o imagine a mântuirii noastre, dragii mei. Este o imagine a mântuirii noastre. Fiecare dintre noi am avut un astfel de moment. Tu ai strigat, Doamne, scapă-mă, Doamne, salvează-mă. Dacă n-ai strigat, asta e seara în care trebuie să strigi. Nu te duci acasă până nu strigi, Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă. Pentru că Domnul este lângă tine. Este tocmai aici. Și este bucuros să mântuiască un suflet. Este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce cu pocăință la Dumnezeu. Așa spune Luca 15:32. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Ca alți păcătoși în această lume să fie salvați, este nevoie de multă rugăciune, de mijlocire. Biserica noastră are nevoie de această putere. Dar câți dintre noi, cu adevărat, în fiecare zi, în mod sistematic, strigăm listele noastre de rugăciuni pentru sufletele mântuite din orașul nostru, din familia noastră și așa mai departe. Mai de mult, bisericile știau să folosească rugăciunea mult mai bine. Astăzi, bisericile pun accent pe programe recreative și distractive decât pe rugăciune și pe predicare. De aceea este lipsa puterii. Avem nevoie de această putere și numai așa o putem obține. Privind în viața Domnului Iisus Hristos și fiind angajați în rugăciune. A treia imagine în care vedem puterea Domnului Iisus Hristos ne spune că a oprit vântul. Iată, Marcu 6:51. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți. Știți? Biblia asta trebuie citită cu mare atenție. Există în unele traduceri, în traducerea veche, că el a potolit furtuna. Știți ce înseamnă să potolești furtuna? Adică încă vântul să mai, nu e atât de periculos, nu mai rupe, nu mai scoate pomii din rădăcină și așa mai departe, dar totuși încă e tare. Dar textul ne spune că vântul s-a oprit. Nu numai că a oprit furtuna, vântul s-a oprit. Dintr-o dată. Când el i-a poruncit taci fără gură, vântul s-a oprit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelistul spune lucrul acesta și vă rog să nu uitați lucrul acesta. Cu adevărat, Domnul Iisus Hristos, în acțiunile sale, s-a văzut puterea lui Dumnezeu în el. Omul nu poate opri astăzi tornadele și uraganele. Probabil că vă mai uitați pe la televizor și mai vedeți pe vânătorii de tornade și așa mai departe și cum studiază și așa mai departe. Și încearcă să facă predicții și așa mai departe. Nu pot face nimic. Când vezi mașinile, când vezi casele luate în pâine aceea, așa, ca niște jucării, îți dai seama ce putere are o furtună. Dar ia gândește-te că Domnul Iisus Hristos, când spune taci fără gură, dintr-o dată totul este oprit. Înțelegeți? Asta este puterea pe care Domnul Iisus Hristos o are. Care e aplicația în viața noastră? Nu uitați că puterea Domnului Iisus poate opri furtuna și din viața noastră. Cere-i Domnului, roagă-te Domnului și vei fi lui de pacea și de liniștea pe care El o poate aduce în viața mea și în viața ta. Aplicația e clară, avem nevoie de rugăciune. Furtunile sunt comune în viața noastră. Fac parte din viața noastră, dar trebuie să învățăm că pășim cu Iisus prin ele biruitor. Și nu uităm că nu putem face nimic fără ajutorul Lui. Și cum voi cere ajutorul Lui dacă nu mă rog? Tocmai de asta trebuie să mă rog. Și ultima imagine a puterii sale îi ne spune numai evanghelistul Ioan de această informație pe care sinopticii nu ne-o dau. Voiau, în Ioan 6:21, voiau deci să-l ia în corabie. Și corabia a sosit în data la locul spre care mergeau. Deci evanghelistul ne dă această informație care e nouă pentru noi, pentru că în momentul când Iisus a pus piciorul în corabie, imediat corabia a ajuns la destinație. Deci, au ajuns la destinație instantaneu. A oprit instantaneu vântul, a potolit furtuna și imediat au ajuns la destinație. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm că ucenicii se chinuiau cu vâslirea și cu siguranță că nu au putut înainta. Dar e uimitor faptul că au ajuns pe mal, așa în momentul când Iisus a ajuns în corab. Vedeți? Iisus nu numai că oprește furtuna și vântul, dar au ajuns imediat la mal, adică au ajuns imediat la destinație. Cu adevărat, ucenicii în acea zi au văzut puterea lui Iisus. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar și natura, după o furtună, când se liniștește, arată mult mai bine. Păi, parcă spălată, parcă înnoită și atât de vie, atât de proaspătă, după o furtună. În concluzie, am repetat mereu că puterea lui Iisus nu trebuie separată de viața sa de rugăciune. Tocmai de aceea, dacă noi nu avem putere, se vede că nu avem o viață de rugăciune de calitate, așa cum venim la Domnul Iisus Hristos. Indiferent de situație prin care a trecut Domnul Iisus Hristos, știm că și-am văzut că i-a scos pe ucenici din furtună și i-a adus instantaneu la destinație. Cu toate acestea, aduceți-vă aminte, au făcut atâtea lucruri. A hrănit pe cei 5.000 cu un pachetel pe care mama băiețelului acela i l-a pus probabil în acea zi. Dar puterea lui Iisus venea din acest obicei al lui, din această dependență a lui de a se ruga mereu. Naufragiul multor creștini de astăzi se datorează lipsei puterii spirituale și atunci cădem victime ispitelor acestor din această lume. Și noi, să nu uităm, suntem pe marea acestei vieți și avem idealuri mărețe pe care dorim să le atingem, dar unii nu le ating niciodată în viața lor, pentru că nu sunt în voia lor sau nu au o relație funcțională biblică cu Domnul Iisus Hristos. De unde puterea să ne atingem obiectivele biblice, ca indiviz, ca familie, ca și biserică? Trăim ascultând cuvântul Domnului și, bineînțeles, având o viață de rugăciune, așa cum a avut Domnul Iisus Hristos. Iată de ce. Zilnic eu trebuie să mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și zilnic trebuie să mă rog. Și Domnul să ne ajute într-adevăr să aplicăm aceste lucruri în viața noastră. Amin.